good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. The problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Naravno 120 minuta namenjenih fanovima naučne fantastike, horora, fantazija. A večeras, pa možda da kažemo da će biti namenjeni fanovima filma pre svega, s obzirom da očekujemo gosta koji će da najavi ono što će se dešavati od 13. do 16. u Domu omladine i muzeju u kinoteci. Dakle, festival srpskog filma fantastike, izdanje 5 i 6, s obzirom da ga nije bilo jedne godine u Beogradu, pa onda je dakle pravo vreme da se nadoknadi propušteno. Naravno, pošto na ovom festivalu svoje priliku da se iskažu i tekako imaju i mladi autori koji sami uz pomoć najrazličitih kamera, često možda čak i mobilnih telefona, naprave neko interesantno delo. Biće definitivno interesantno videti šta se sve tu posljednje dve godine novo desilo i šta su sve autori novo pripremili. Podsjećam, neki od filmova koji su nastali uslovno rečeno u kućnoj radinosti i produkciji postali su pravi kult među fanovima fantastike proteklih godina. No, o svemu tome više će da priča Jovan Ristić, znači očekujemo ga za nekih 10-15 minuta. A što se tiče ostalih sadržaja u pogledu iz svemirskog broda, pa ono što će takođe biti možda glavna priča večeras, i to kada naravno se završi gostovanje i priča o samom festivalu srpskog filma fantastike, bit će uslovno rečeno folklorna fantastika. Naime, održana je tribina motivi fantastike u folklornom predanju i Mirjana Detelić je pričala o tome. Ona vam je možda poznata i kao autor romana Dorkasti, koji je objavio Tardis, makar se o tom romanu relativno dosta pričalo poslednjih godinu dve, a on inače radi u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i tekako je dobro potkovana kada je reč o folkloru, folklornoj umetnosti, narodnim predanjima, pričama. I upravo sa te tribine ćete imati prilike da čujete dva segmenta koja bi trebala poprilično onako da pomognu i da otkriju neke interesantne momente baš kada je reč o folklornoj fantastici. Inače, nastavak njenog romana Dorkasi, o tome će se naravno pričati naknadno, ali je pripremljen, treba da se pojavi. Kad tačno, to ćemo naravno saznati u neko dogledno vreme, tako da svi oni koji su čitali tu prvu knjigu mogu da očekuju i nastavak, s tim što se već sada najavlja da će ovo biti usno rečeno jedna obrnuta priča i poprilično humoristični nastrojena. Kako sad sve to izgleda, oni koji su čitali prvu knjigu neće možda baš znati, mogu da probaju da zamisle, da puste mašti na volju, ali kažem, za najvratnije mesec dana, možda manje, sajam knjiga ide pa ćemo videti, možda se već i pojave uslovno rečeno Dorkasi 2. I za sam kraj, da ne otkrivamo još suviše mnogo toga vezano za večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda, u rubrici Treća strana ploče muzika iz jednog davnog filma. Iz filma koji je debitovao 1994. godine. Zašto je puštamo večeras? Pa zato što je ponovo došao u bioskope, naravno u američke bioskope, ovoga puta malo onako unapređen, našminkan, a to će, boga mi izgleda, biti trend, s obzirom da se najavljuje veliki broj ostvarenja koje će samo dobiti onako tu 3D dimenziju i ponovo krenuti da zarađuju pare. Pa sad jedan, dakle, stari, dobro poznat film, večeras se podsjećamo njega makar u onom muzičkom smislu. 8 sati i 6 minuta, ostalo mi još samo da kažem da će večeras sa vama biti Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati 10 minuta, krećemo malo na SF Vremeplov, dakle, večera spominjemo dva imena, obojica su na neki način bliski po pitanju produktivnosti kada je reč o naučnoj fantastici. I ovom SF Vremeplovu prvo ime je Lester Dent, rođen 12. oktobra 1904. preminuo 11. marta 59. Američki pisac koji se u svom životu bavio prvo malo telegrafijom, potom bio novinar, a onda se od 1930. posvetio profesionalnom pisanju. Dent je ostavio iza sebe nevjerovatan opus od 176 romana, od kojih čak 165 imaju za junaka popularnog doka Savage-a. Savage-ove pustolovine izvorno su objavljivane od 1933. do 1949. i to u časopisima koji su se zvali Doc Savage i Avenger, a kao njihov autor potpisan je Kenneth Robson. Međutim, iza ovog pseudonima krilo se daleko više pisaca. Dent nije bio autor samo 16 od ukupno 181 romana, dakle sve ostalo je bio njegov doprinos. A pretežan broj ovih dela ponovo je objavljen počeo od 1964. godine u knjiškom obliku. Sad, zašto je Doc Savage interesantan? On je zamišljen kao arhetip superjunaka čije su izuzetne fizičke i intelektualne sposobnosti omogućene posebnim, naravno, naučnim uplivima, a njegovi doživljaji počivaju na klasičnom klišeu popularnog pustolovnog romana iz američke pulp produkcije i tu, naravno, nije dao ništa novo. Naučna fantastika je tu bila jednostavno samo mizansen ili tehnološki inventar, tu se javljala nevidljivost, antigravitacija, zraci smrti i tako dalje i tako dalje. Naravno, sasvim logično da je onda tu takođe Doc Savage imao arhetipske negativce koji su opet koristili raznorazne SF izume za svoja zlodela. Sami romani su bili pisani tako da su se prvenstveno obraćali omladinskoj publici, a popularnost koju je Doc Savage stekao, a koju je poprilično i zadržao, počivala je prvenstveno na maštovitim sižeima i privlačnosti naslovnog junaka. Naravno, sam pisac Lester Dent je teško da je težio nekoj kvalitetnijoj i originalnijoj prozi. Imao je jednostavno to zanatsko umeće koje mu je omogućilo, dakle, da sačuva izvesnu svežinu i bez obzira na tu ogromnu produkciju ili hiperprodukciju, dakle, podsjećam, 176 romana za svog života je napisao Lester Dent, tačnije za 55 godina. Inače, ono što je interesantno, to je da je čuveni Philip Jose Farmer napisao knjigu pod naslovom Apokaliptični život Doca Savage-a 73. godine, posvećenu kako ovom znamenitom pulp junaku, dakle, tako i njegovom autoru. Eto, dakle, to je prvo ime u SF vremeplovu, a drugo ime koje pominjemo večeras je Edwin Charles Stubb, rođen 15. oktobra 1919. On je bio, boga mi, poprilično dugovečan, preminuo je prošle godine 10. septembra i reč je o britanskom pisacu naučne fantastike, fantasy, ali i western romana. Također, jedan od izuzetno plodonosnih autora, on ima preko 140 romana i 230 kratkih priča i novela. Najpoznatiji je po svojoj Dumarest sagi, epskom SF delu koje je smešteno u daleku budućnost. A opet pa jedan poznati pisac Michael Moorcock je jednom prilikom rekao za Taba da je reč o čoveku čija reputacija u pisanju živopisnog SF-a nema premca u Britaniji. E sad, ako je Lester Dent dok je stvarao priču o Doc Savage-u krio se iza pseudonima Kent Robson, Edwin Charles Stubbs je opet većinu svojih dela naravno takođe pisao pod pseudonimima, ali on ih je koristio čak 58 tokom 5 decenija stvaranja. E sad, zašto, ubrzo će vam biti jasno. On je još kao dečak čitao naučnu fantastiku, otkrio da ima talent za pisanje priča, prva mu je objavljena 51. Onda je odlučio da mu pisanje bude životni poziv, počeo da radi za brojne magazine, a u jednom trenutku postaje urednik jednog od magazina i vrlo brzo otkrio da nije lako dobiti kvalitetne priče. I upravo je onda stoga svoja dela počeo da potpisuje pseudonimima. Tako je uvek imao dovoljno kvalitetnog materijala ili makar materijala za koji on smatra da je kvalitetan i jednostavno nije imao problema kao urednik. Inače, Edwin Charles Stubb je također poznat kao jedan od suosnivača britanske SF asocijacije. Eto, to je dakle bila jedna priča o Lesteru Dentu i Edwinu Charlesu Tabu u večerašnjem SF vremeplu.
Boli mi głowa i nie mogę spać, chociaż dokoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gadło będące kamaszami stuka. Tylko noc, 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 płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to,
jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie.
Nasza brojka, 202.
Gdy przyjdzie ranek, stanę od twych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. 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 Wierzę jej, czy nie wierzę.
Pogled iz svemirskog broda.
Kesi su gabi.
Right. abyss of deep. I like the dark and think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Sati 23 minuta, Jovane, dobro večer.
Dobro večer.
Dakle, Jovan Ristić, novinar Bete, a inače pisac, filmski kritičar i suosnivač i organizator festivala srpskog filma Fantastike. Ovog puta pričat ćemo izdanju 5/6.
Jest.
I onako, dosta posla.
Mnogo.
A festival samo što nije počeo, 13. je blizu. Znači, tebi je sad veselo u životu.
Da, ne pada srećom na petak.
Da, da, da. Mada, dobro, za onaj horror deo to bi bilo u stvari idealno.
Jest.
Dobro, mi ćemo sad morati malo da se onako vratimo unazad, da krenemo priču o festivalu, kako je zamišljen, zašto i kako je tu krenula priča da se odmotava.
Pa ne, krenemo od ono što kažu početak. Festival srpskog filma Fantastike je nastao u okviru Beokona, znači konvencije ljubitelja fantastike, 2006. godine. Znači, to je bio jedan program gde se došlo na ideju da se sakupe kratki domaći filmovi, s obzirom da takve stvari nismo viđali, a nismo želeli da imamo problema sa distributerima. Naime, ja sam bio za prethodni Beokon, bio sam određen kao čovjek koji je zadužen za film i razgovarao sam dosta sa našim distributerima koji su tada je bili puni love i puni sebe i teo sam da napravim jednu reviju filmova i to starijih filmova. Nisam se slavno proveo, neki su me i bez razgovora odmah počeli me kao kažu ti ćeš nas da piratišeš. I tako smo se za sva vremena odustao od ideje da pravim bilo kakve revije stranih filmova za koje sam ja uredno tražio dozvolu. I onda se postavilo pitanje, dobro, a kako ćemo pravimo filmski program? I onda se došlo do toga da stavimo te domaće filmove, na kraju kraja niko i ne zna za njih.
A i oni ne mogu da se tako lako piratišu. Ja moram samo da kažem slušalcima koji nas naravno ne vide, da kad bi malo to, malo crne boje dao sebi, malo dobio još par kila, bio bi isti Johnny Depp iz Pirata s Kariba. Tako da uopšte nije to bez cilja ovaj, kada ljudi kažu, kada se ih preplaši.
Magusarija, ljudi.
To. Dakle, faktički priča je krenula uslovno rečeno maltene slučajno.
Yes.
Da su rekli, evo, filmova, pitanje je kada bi...
Ej, to je u stvari sa Miroslavom Lakobrijom. Znači, Miroslav Lakobrija, naš majstor za specijalne efekte i maske. Znači, već ga znate sa života, smrti, porno bande, zone mrtvih, srpskog filma i tako dalje. Znači, tako smo, našla se jedna ekipa i počeli smo pričamo i onda on mnogo tih ljudi poznao, drugo sam je stvaralac u ove, znači, trash horror filmova, trash horror komedija. I onda se tako našli smo se, prikupili smo filmove i prikazali smo neki 25 komada filmova i uglavnom taj bioskop je bio pun. Za neverovati, a mi smo taj program nazvali Festival srpskog filma fantastike. E, onda su krenuli pozivi za putovanja. Znači, dobili smo poziv iz Renjanina da odemo da taj isti program prikažemo tamo. I tako smo negde u autobusu dok smo putovali, Miroslav i ja došli na ideju da to bude turneja. I zaista počeli su pozivi sa raznih strana. Ja do sad imam jedno 35 raznih stanica po širom bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji, čak smo i po selima puštali filmove.
To je jako interesantan detalj. Dobro, kasnije ćeš možda neke detalje da izdvojiš.
Uglavnom, do sada, znači, bilo je četiri zvanične izdanje Festivala srpskog filma fantastike, ona stacionarna, koji su bili u okviru Beokona, a onda smo te godine, znači 2009. godine, imali smo odvojeno best-of izdanje, koje je bilo sedmodnevno u kinoteci, koje se zvalo 4.5, gde smo stavili najbolje filmove sa prethodna festivala, plus što smo i povezali sa istorijom, znači sa filmove koje su Srbi snimali to u vreme SFRJ i kasnije zaključno sa Čalstonom za Ognjenku, i dobili smo stvarno jednu fantastičnu reprezentaciju da ljudi vide da postoji tradicija. To je nama bio glavni cilj, da upoznamo ljudi da postoji fantastička tradicija srpskog filma, i to takva kakva na drugim mestima ne postoji. Evo, mi ove godine predstavljamo hrvatsku kinematografiju koja nam je najbliža, ali ipak ona ni blizu nije tako bogata kao srpska. Znači, mi možemo sebi slobodno zovemo, damo za pravo, i mi smo nacionalni festival koji ima pravo na, koji ima svoje pravo na postojanje. Znači, puno pravo sa takvim imenom. Znači, zaista, Festival srpskog filma fantastike. Nađite mi neki nacionalni festival fantastičnog filma u regionu.
Da, i to je sve što je uslovno rečeno postignuto relativno za kratko vreme, da. Kada je krenulo da se kopa, pa se ispostavilo da ljudi svašta umeju da stvore i čak sa...
Krenula je scena, krenuli su ljudi sami da se javljaju da prave filmove, jer nekako to su neverovatne slučajnosti. Mi nisam, tek sad skoro kad sam radio neke statistike, ja sam shvatio da je 2005. godine kad smo mi krenuli to da smišljamo, odjednom skočio broj napravljenih novih filmova. Znači, sa neke 3-4 filma godišnje, što je bilo uha-ha u odnosu na 90. i ranije, u jednoj jedinoj godini nastalo je više od 10 filmova. Jer su ljudi ovladali tehnikom, ovladali su efektima iz kućne radinosti. Na FDU je se pojavila jedna čitava generacija filmadžija, među kojima sada već znate neke ljude. Imate, znači, imate Dimitrija Vojnova, imate Minu Đukić, imate čoveka koji je pravio Vladu Mančića, koji je pravio Rakete, imate Jelenu Tvrdišić koji je pravila Slatki miris naftalina. Svi ti ljudi, Mina Đukić je sad dobila pare na konkursu, ali ovaj ostatak ekipe se nije još proslavio da dobije pare na konkursima za dugometražni film. To su ljudi, to su izuzetni talenti. I oni su se u kratkom metru pokazali u toj iz 2005.
Da.
godine.
Kada kažeš ta godišnja produkcija od recimo 10 filmova, tu se uglavnom misli na ta malo dugometražnija ostvarenja iz kućne produkcije.
I kratke i duge, znači računamo sve što nastane, ali dugometražni filmovi su bili izuzetak. To je novi fenomen koji se javio. Znači, počelo je od 2005. godine, to smo te kasnije pronašli, počeli su da nastaju i filmovi, počeo od prokletstva ikone Svetog Teodora, legendarnog Nebojše Nenadića, počeli su da nastaje dugometražni i srednjemetražni filmovi iz kućne radinosti koji su bili jako ambiciozni i jako zanimljivi. I tako od prike godišnje počeo se pojavio po jedan, dva takva filma, recimo Čudovište i Staniša iz njegovo, pa su onda pojavio ove godine nastao recimo Araneum, pa su nastajali knjiga Senki Petra Kovačevića iz Požege, koji je dečko napravio sa 17 godina uz pomoć lokalne samouprave, film koji je fantasy. Bilo je još nekoliko...
To je bilo predno 3-4 godine.
2007. ga je snimio. I znači, počele su da se javljaju čuda i ljudi su počeli ekskluzivno nama da se javljaju, hajde, kao, ja bih da prikažem kod vas. I onda smo shvatili smo nešto uradili. I onda, kažem, već, znači, 2006. 2007. je bio sledeći festival, pa 2008. i onda počela je produkcija da se uvećava. I onda smo stigli do trenutka, recimo, kad je bio poslednji pre ovoga festivala, 2009. dobili smo, recimo, 30 komada.
Da, a umeđu vremenu je sad bilo opet malo pauza od jedno dve godine.
Ta pauza i sad... je stvarno...
Sad ćemo o toj pauzi da pričamo u stvari nešto kasnije, tačnije ne o pauzi, nego ćemo već konačno se prebacimo na izdanje Festivala srpskog filma fantastike 5/6. Dakle, Jovan Ristić, večeras gost u Pogledu svemirskog broda.
split-screen pub. The band in the back seat, generating steam heat. We'll take them to the back beat. Split-screen pub. Hey, ho, let's go. Shoot them in the back now. What they want, I don't know. They're all rigged up and ready to go. Forming in a straight line, going through a tight point. Kids are losing their minds. Blitzkrieg bub. Pilot in the back seat, generating steam heat. Saving to the back beat. Blitzkrieg bub. Aye, ho, let's go. Hi, ho. Let's go, hi ho, let's go, hi ho, let's go.
Gabba gabba, we accept you, we accept you, one of us. Gabba gabba, we accept you, we accept you, one of us.
Tri minuta posle pola devet, gost je dakle Jovan Ristić, pričamo o festivalu srpskog filma Fantastike. Pre nego što nastavimo priču, one koje zanima program festivala, iako će naravno Jovan već da pomenu ovdje neke stvari, ali daleko od toga da može sad sve da izdiktira. Ako ste pri kompjuteru, možete i da probate da izguglate, menišnje da je već postavljen program na različitim mestima, ali recimo trenutno možete da ga pronađete i na fan stranici Pogleda iz Svemirskog broda na Facebooku. Upravo je postavljeno, odatle imate link ka Pogledu iz Svemirskog broda, gde možete da vidite dakle Festival srpskog filma Fantastike 5/6 od 13. do 16. oktobra. E sad, ovog puta, hajmo sad nešto još, dakle ranije je išao u okviru Beokona, ovog puta će ići samostalno, iće na dve lokacije, Dom omladine i Kinoteka.
Jeste. Prvo da kažem kako samostalno, suštini, Festival srpskog filma Fantastike još od 2006. ide samostalno, znači on pod tim imenom ide na turneje, a njegova kapa je bio Beokon. E, sada, znači, umeđu vremenu, kažu, sad manjak ljudi za Beokon, evo ga, nije održan prošle godine, ja bih jako volao da ga vidim ove godine i stvarno mu se nadam.
Decembar najvratnije.
Da, znači, tim pre što je to 30 godina društva Lazar Komačić, to stvarno mora da se održi. Ali s druge strane, kod nas je, znači, stalno postoji neki rad, stalno postoji nešto i mi smo odlučili da ono što kažu, da nastavimo dalje i da guramo tu tradiciju. E sad, i proba za to je bio 4,5, taj best of festival u Kinoteci koji traja 7 dana. E, onda je trebalo napraviti peticu. Još tada sam napravio koncept festivala koji će da bude na dve lokacije i za to, ono, načelno svi su bili za, što kažu, pitao sam na oba mesta, znači Kinoteka i Dom omladine, i bila ideja da se, znači, u Domu omladine napravi dugo obećavani takmičarski program, jer sa 30 filmova godišnje vi možete da pričate o nekoj stalnoj i dovoljno jakoj produkciji, znači onoj, da možete tako nešto da napravite. Drugo, to je drugi stepen u nekom razvoju scene. Morate da naterate ljude da se takmičite. Prvi korak je bio da vidite, znači da se napravi neka produkcija, a sada kad ste već dovoljno izrasli, postoje čitava jedna nova generacija, aj sad malo se takmičite. A u drugom mjestu, znači na Kinoteci, s kojim smo imali stvarno uspešnu saradnju tada, ove ideje bila, i ona je sad konačno ostvarena, se napravi retrospektiva hrvatskog fantastičnog filma, či Hrvatska isto ima mnogo toga da kaže. Njihovi fantastični filmovi su žanrovski malo drugačiji od naših, ali to je ona ideja. Ajde da vidimo šta se radi u komšilku. Malo razmenimo iskustva, da proširimo vidike, da vidimo šta se radi. Isto da se podsjetimo na doba SFRJ, ali da vidimo šta ima sada. Ova divna vremena nam nisu išla na ruku, a nije nam išlo na ruku što ne možemo u svakom bioskopu da pravimo program ovakav kakav je, jer mi godinama već konkurišemo i kod Ministarstva kulture i kod gradskih vlasti i jednostavno nemamo nikakvog odgovora, bez obzira što smo mi ona prava srpska manifestacija koja nije srpska samo po tome što je ovde kao recimo Narodno pozorište, pa smo srpsko, ali smo ovde, nego putujemo po Srbiji i širimo neku reč po regionu, ali mrvu nismo toga još dobili. Tako da nam je to s jedne strane odmoglo, s druge strane Dom omladine i sala koji su se renovirali i na kraju smo konačno posle mnogo odlaganja došli da smo izgubili prošlu godinu, a smo rekli ok, ove godine će bude dvobroj. Nećemo da priznamo poraz, ne dolazi u obzir. Znači, ta ideja koja je trebala se osvoji, realizuje prošle godine, realizuje se sada. Dve lokacije, dvobroj, kost tripoteka nekadašnja, ima da dobijete duplu zabavu.
Da, znači, u Domu omladine će biti taj takmičarski program.
Jeste.
Ja, u kinoteci će u stvari da bude samo
revija. Retrospektiva revija hrvatskog dugometražnog
filma. Da. A kada smo već kod tih domaćih ostvarenja, ono što, ajde da otkrijemo kako će da se zove nagrada.
Koskar.
Ovo, zašto Koskar?
Pa zato što je, kako se zove, jedan naš, kaže, jedan od naših, kažem, bliskih članova tima, Stevan Aleksić, scenograf. Imali smo jedan radni sastanak i oko festivala i razmišljali smo o tome kako ćemo da nazovemo nagradu. Bila je sranija ideja da se zove Zlatna leptirica, ali ta ideja otpala iz raznih razloga. I vidimo mi statu, vidimo Oskar, ali ne doslovno Oskar, nego ima lobanju. I na maču takođe ima lobanju. Kaže, šta je ovo Koskar? Ajmo to uzmo za nagradu, genijalno izgleda, jeli? I stvarno, na kraju smo se dogovorili da to tako bude i bit će dodeljen u pet kategorija.
I po koliko košta taj Koskar?
Da, ne znam, sad to pitajte umetnike od čega ga prave, znači od čega ga prave, od kog materijala, ali trenutno, znači nemamo uslova da dodajemo novčanu nagradu, to da. Nije zaista san, ali makar ćemo autore moći da nagledimo, kaže, e, imate nešto specijalno, možete staviti tu vitrinu, kažete, e, bio sam najbolji, učestvovao sam tamo.
Malo hororistička nagrada, ali nema veze šta fali. A dobro, odmah da te pitam, da ti, pošto su, jel te, filmovi pristizali, narad nisi imao prilike već nešto da pregledaš, da pogledaš, da li ove godine isto možda malo više zastupljeni horor kod domaćih autora ili po žanrovski gledano, onako, šta ih je najviše intrigiralo?
Ne znam, sad, ne mogu da kažem za ovu godinu, jer, kažem, ovog puta ja nisam radio program. Znači, pošto smo se proširili, ekipu smo proširili, znači to je radio kolega Dragan Jovićević, za koji sam presrećen što je ušao u ekipu.
Trenutno urednik kulture u Nijenoviću.
Jest. I zaista, a inače, izvanredan poznavalac fantastike, što sam saznao slučajno.
On je objavio knjigu o japanskom hororu.
Znači, presrećen sam što on ušao u ekipu i tako da je... on bi tu bio, kažem, bio bi još bolje da priča o programu. Ja sam deo programa video. Mi smo recimo imali pre dve godine, u stvari prošle godine smo imali jednu vrstu predpremijere i pustili smo u jednom malom klubu ovde u Makedonskoj ulici 7-8 filmova. Iz onoga što sam video, bilo je mešano mesto, bilo je naučno-fantastičnih filmova, bilo je neke horror fantastike, bilo je recimo dva filma, sada ne otkrenem koji su uglavnom bili jako dobro snimljeni sa jako dobrom montažom, ali ti ne možeš da provališ koja priča u tome, ali svejedno dobro izgledaju. Ali mogu da kažem da iz onoga što sam video i dalje ima dosta horora, ali se pojavljaju naučno-fantastični filmovi. Primetno je da ona stara ekipa filmadžija, da što kažu, završili su fakultete i sad više nema priliva njihovih filmova, znači sa FDU, ali zato imate dosta mladih ljudi iz koji snimaju, znači ko rade amaterski ili kao nezavisni autori koji snimaju filmovi i šalju. Što kažu, evo, dobili smo recimo, to je film i dosta privuko pažnje na nekoliko festivala, recimo Araneum, koji je rađen, to je dugometražni film koji je urađen za nekih 1000 evra, znači nastavlja tradiciju filmova kao što je bio onaj od pre nekoliko godina, što smo rekli da je bio onako kao leptirica, stade mi mozak.
Ne mogu ni da setim na to koliko toga je bilo.
Pokrov, da. Znači, koji je bio urađen za neke jeftine pare, ali su ljudi rekli, ovo vredi.
Dakle, ono što će definitivno publika moći da vidi ako nije bila nekom od ranijih festivala filmske fantastike, da sa stvarno izuzetno malo para, ako čovjek ima ideju dobru, dovoljno mašte, malo sposobnosti, može da se napravi dosta toga interesantnog. Vreme za jednu muziku, pa ćemo onda da nastavimo dalje priču i najavljujemo lagano Festival srpskog filma fantastike Dvobri 5/6.
Thank you.
minuta do 9. Jovan Ristić, gost večeras u Pogledu Svemirskog broda, Festival srpskog filma Fantastike. Četvrtak, 13. oktobar, Dom omladine Beograda, 21.00. Otvaranje festivala i 11-minutna premijera filma u režiji Miroslava Lakobrije, Last Drop.
Pa, Last Drop je film koji Miroslav Lakobrija pravi već neki godinu i po dana. To je Lakobriju, ako ste gledali njegove filme, onda znate da je on pravio uglavnom trash horror komedije i to su uvijek bile neke jako duhovite stvari. Ovog puta je odlučio da je napravi ozbiljniji film i sa onako ozbiljnijom produkcijom, sa kaskaderima, mislim da je bilo i parkurovaca. Sniman je film u miljeu dve tvrđave, znači Petrovaradinski tvrđave i napuštenog dvorca porodice Špicer u Beočinu. Ovako jezivo, stvarno jedno mesto fantastično za snimanje vampirskih filmova kakve je sad Miroslav i napravio. Znači ono što mogu da vam kažem jeste da tu možete vidjeti ako jedan fini obračun između srednjevekovnih vintezova i vampira. Mislim, ima čak i jedna masovna scena, sve se ovako u snegu, ja sam bio jedan od statista. Vrlo fino me ubije srpski kandidat za Konana Draško Andžić, prikuca me Gogovim kolcem.
Nisi se pokazao baš.
Nisam, rvali smo se, ali je ipak uspio da me ubije.
Čekaj, ti si bio i zombi svoje vreme?
Pa nekad sam bio zombi.
Sad si uznapredovao, znači.
Uznapredovao sam, sad imam jedan kratki film gde sam u glavnoj ulozi, ali o tom potom. Nismo stigli da ga napravimo za festival do kraja, da postprodukcija ne može sve da se postigne. Ali ajde da se vratim na program. Znači, tim filmom dugo očekivanim će festival biti otvoren. Pre toga je otvaranje, pozivam stvarno ljude da dođu. To će biti jedan vizualni spektakl, vrlo zanimljiv, bit će dosta kostimiranih ljudi, ali bit će jedna tačka koju nećete zaboraviti zaista. Jedan performance u nešto, sali Amerikana.
Nešto što se čuva, znači, kao iznenađenje.
Jeste, zaista, kao veliko iznenađenje i Ove, kažem, vrlo je zanimljivo, ponesite fotoaparate, nećemo vam zabranjivati.
Evo, ja ću samo da podsjetim na dva Beokona kada je Miki Lakobrija tu bio angažovan sa onom izložbom maski u Studentskom gradu, pa pre toga još ovde
na prvom
Beokonu ovde u Domu omladine, kada su isto bili nekoliko jako interesantnih njegovih kreacija sa sve crevcima, iznutricama i tako dalje.
A ta crevci iznutrica su od tog prvog Beokona i napravila u stvari hit. Tu je došlo mnogo televizije, jer je jedna rekla druga, ej, dođite ovde, vidite. I onda prvog dana je onako poseta je bila onako, a drugog dana to je bio apsolutni hit.
Jeste, bukvalno su tada sve novine u principu prenale fotografije s tim iznutricama, oni su mi se jako ovako svidale. Tako da, dobro, ja sad ne znam šta će sad biti, ali s obzirom da je Mikela Kobrija tu umešano i ne sumnjam da će biti neko interesantno iznenađenje, no dođite pa vidite. I dobro, posle, dakle, Last Dropa ide naravno takmičarski program, nećemo sada čitati koji su sve tu filmovi, ima dovoljno vremena. Međutim, ono što me ovde već zanima, već se na samom početku vidi, to je sci-fi ekskluzivni filmski serijski program 45 minuta, to je ono što će biti svakog dana, dakle, jedan onako interesantan kontakt sa sci-fi-om.
Napravili smo sa njima saradnju, zaista na jedno obostrano zadovoljstvo, tako da su nam dali i ovaj ekskluzivni program. Evo, prvi put ću reći, pošto znate da će se kod nas emitovati TV serija Haven, kod nas će biti premijerno emitovana druga epizoda, bit će još neki drugi stvari koje ne bih sada, što kažu, ne bih da spoilujem, ali ćete svakako moći da vidite gomilu trailera, znači i serija koje se koji njih spremaju, serija i filmova. Će vam to biti jedno lepo objašnjeno, kao jedan lep vodič kroz njihov program.
Evo, jel mogu ja nešto da otkrim što nema veze, nisam čuo tebe, nego od 19. oktobra oni kreću da emituju ovde kod nas Being Human, ali američku verziju, pa ko nije gledao, moći će to da pogledam na sci-fi. Dobro, dakle, sci-fi možda jednog dana nešto sa filmskog festivala bude na njihovom programu, mada ja pretpostavljam da oni to prave za valjda celu Evropu, pa to ne ide tako.
Pa ima i toga, ali i o tome ćemo jednom pričati, znači trebalo bi da napravimo i ajde kažem odmah, treba da se napravi dokumentarac o festivalu koji bi išao na sci-fi. O tom potom javit ćemo kad bude bilo. E sada, pored sci-fi-a, treba posebno da istaknemo film koji ćemo prikazati na zatvaranju. To je E-Pigs Petra Pašića.
To je još davno najavljivan E-Pigs.
To je bilo zanimljivo. To je koprodukcija i to ovako jako, jako vizualno moćna jedna koprodukcija između Srbije, Slovenije i Nemačke, niknoče i one nemačko-francuske televizije Arte. Izuzetno dobro produciran film, znači igrano animirani film sa mutantnim svinjama, onako, kako se zove, cyberpunk svinjama ovako izgledaju.
Da, bilo je moglo da se vidi kao ono imaju kao Terminator otprilike.
Da,
ili, da super.
U miljeu jednog sela. Sad, taj film nije imao do sada uopšte srpsku premijeru, prikazan je samo jednom prilikom novinara, ali nije imao nigde ni na jednom festivalu nije prikazan, dok recimo ni na inostranstvu ga i tekako mislim da je pokupio i neke nagrade, tako da mu je ovo prvo pravo ono prikazivanje u Srbiji, znači za širu javnost, što mi je izuzetno drago.
Ja inače znam da taj film naravno neću gledati, s obzirom da ste postavili da to bude u nedelju posle 9, tako da dok Pogledi svemirskog broda bude trajao, neko će da gleda Epic.
Živi prenos ćemo da napravimo sa videolinkom da možeš da gledaš.
Da. Ali odmah da kažem da će upravo to i na zatvaranju festivala prvo biti dodala nagrada od 9 uveče, pa posle toga dakle premijera Epixa, a između toga još puno interesantnih stvari koje su pripremljene. Ja bih sad samo ovde podsjetio da pored dakle ovih radova domaćih autora da će biti prikazana i ova konkurencija filmova dokumentarnih snimaka NLO-a što ste raspisali konkurs. Koliko je tu sad pristiglo radova, pošto ste ga onda bili produžili, to smo se baš čuli.
Pa, otprilike to je 10-15, moram da priznam, bilo je tu vrlo čudnih pitanja. Znači, ljudi su pitali, a mora da bude pravi? Se nismo preturili sa stolice, a boga mi bilo je i maštovitih ovako. Ljudi koji su nam slali umesto filmova propagandne materijale raznih sekti. Pa smo recimo dobili 30 stranica, ovako jednostrano, ne znam, imaju svoj program, svoja njihova neka religija, ne znam, knjiga postanja, knjiga sunca, bla, 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 ali zanimljivo je, poleđina svake strane imala pečat na turskom jeziku.
Mm-hmm.
sa nekim okom i tako. Eto, to čuvamo, štete što nisu poslali film.
Dobro, jednog dana možete napraviti izložbu, recimo, za Festival srpskog filma Fantastike broj 10, pa kao šta smo sve dobijali.
Da, stvarno, izložba bizarnosti, to stvarno da bude ovako jedna tematska izložba.
Dobro, ovim naravno nismo iscrpili priču o Festivalu srpskog filma Fantastike, ostao mi još jedan segment, u tom poslednjem segmentu, pošto smo ovde uglavnom pričali šta će da se dešava u Domu omladine, preći ćemo malo i u kinoteku.
Nedeljom u 22 Ozon.
65 minuta do Ozona, a u 5 minuta do 9 sa Jovanom Ristićem smo u ovom posljednjem segmentu gde pričamo i najavljamo Festival srpskog filma Fantastike, izdanje 5/6, dakle 5. i 6. od 13. do 16. Uglavnom smo pričali o filmovima u Domu omladine, doduše samo da kažem da će i kratki hrvatski filmovi fantastike biti prikazivani upravo u Domu omladine i to je vaša saradnja sa Trash Festivalom iz Varaždina.
Da, Trash Film Festival iz Varaždina, već imamo višegodišnju saradnju i nastavljamo time što smo ih, pošto predstavljamo ove godine s Hrvatsku, znači za kratke filmove, pošto je kroz njih prošlo 95% toga što u kratkom metru uopšte postoji u Hrvatskoj, onda smo ih zamolili da nam sastave jedan onako širi spisak. I onda sam se u dogovoru sa njihovim selektorom Martinom sam se dogovorio šta ćemo pustiti. Znači, napravili smo dva bloka od sat vremena da ljudi malo vide onako neke stvarno zanimljivije momente.
Ti si bio na Trash Festivalu, tako biš?
Ove godine nisam, bio sam u dva navrata
to kažem,
i to je fantastična jedna fešta. Odatle ljudi mogu da nauče kako se sa relativno malo novca, u svakom slučaju mnogo više nego ovo što mi imamo, može napraviti spektakl i može se samo što kažu mašta se uključi. To je ekipa festivala koja snima filmove. Znači,
žuti titlovi beše njihovi.
Žuti titlovi su, mislim, oni su prijatelji da. Sa njima, ali vidjet ćete na programu da pređemo na kinoteku, znači jedan od filmova je srednjemetražni. Uh-huh. I namjerno sam ga stavio u tu zato što je, da bi popunio ter, znači da dobar termin od 8 uveče u nedelju, prekažnjavanje koje je 53 minuta, zatim da bi ljudi mogli da imaju vremena da odu na, da mogu da vide taj film koji je izvanredan i da odu posle na, na, ovaj, na dodelu nagrada. Znači, taj jedan film, to je napravio prekažnjavanje, pravio Jurica Hižak, bivši direktor Trash Film Festivala, i to je priča o tome kako Trash Film Festival pokuša da dođe na novca i kako ih pokuša da ih unište zli bankari od kojih su uzeli zajam.
Meni su, su bili neki insert ili kao kratki filmovi isto na tu temu.
Kad su gostovali kod nas, oni su to pustili, inserte iz tog filma. I taj film je umeđu vremenu trebao kod nas da bude prikazan 2010. premijerno u Beogradu. Onda su se desila naša odlaganja, pa su ga prikazali prvo na Belefu, a ove godine na Mikseru, i publika je bila oduševljena i rekli smo, e, ima da ga prikažemo, i stavio sam ga tu gde mu je bilo mesto.
Prekažnjavanje, dakle, 20.00 Muzej Jugoslovenske kinoteke u nedelju. Ajmo malo pogled na region Hrvatska, dakle, filmska fantastika, ti si se igrao sa tim programom, šta je ono što bi, ne znam, preporučio ljudima da obavezno gledaju, pošto tu ima nekih starih filmova iz doba SFRJ, ali ima i nekih novih. Moja preporuka im je Izbavitelj, to je 22.00 u nedelju, znači obavezno gledajte ako niste ranije. Ali ti si daleko bolje upućeni možda i u neku noviju produkciju. Šta bi ti preporučio od, dakle, hrvatske kinematografije, šta bi to moglo i tekako da se gleda ako ste, recimo, fan fantastike ili ako ste fan horora?
E sad, ovako, u Hrvatskoj se je... kako želim, filmova, dugometražnih filmova fantastike prestalo da bude od 89. godine. Znači, to su Krvopici, da, bio je jedan izuzetak, to je bio remake u nastavak Izbavitelja, koji se zove Infekcija, radio ga je Krsto Papić, to nije naročito uspešan film, mi smo pokušali da ga dobijemo, međutim nismo uspeli da ga dobijemo. Ove, ni sam autor nikad nije bio zadovoljan sa tim filmom. E, sada, tek 2007. godine se pojavio prvi pravi film fantastike, to je ratni film Živi i mrtvi, koji je ovde na festu dobio nagradu u ovoj kako se zove, na tada na novu u ovoj uvedenoj selekciji takmičarskoj. Zatim, pa onda imate dve godine pauze u dugometražnim filmovima i onda tođe, da, dolazi 2010. tri godine kasnije, pojavljaju se ni manje nešto nego pet filmova, i to sve dugometražnih filmova, i 2011. već su se pojavila dva komada. Mi smo tog kolača, vrlo krupnog, iznenadnog, koji je onako komplementarni sa ovim našim talasom filmove fantastike i horora dugometražnih iz 2009. i 2010. odabrali smo, znači, dva filma, naravno Živi i mrtve van toga. Znači, odabrali smo film The Show Must Go On, postapokaliptični film koji kod Hrvata, čak tri filma su napravljena od tih svih filmova koji su napravili, su na tu temu. Zatim Šuma Sumarum, koji je podigao dosta prašine u Hrvatskoj na Pulskom festivalu, on je dobio i neku nagradu za scenario. Ove, Šuma Sumarum je onako po nekoj priči na izgled slična filmu Deliverance ili Oslobađenje, znači da imate grupu igrača paintballa koja u šumi naleti na negostoljubive stanovnike, ali film koji ima i, kažem, i neku skrivenu, neku socijalnu poruku i dosta ekstremnih scena zbog koje se postavljalo opet pitanje. Bili su ljudi ili oduševljeni do daske ili su bili potpuno zgroženi, a mi prepuštamo publici da to osjeće. I naravno spomenuli smo Prekažnjavanje. A sada, da kažemo, da se vratimo na ono što je u Hrvatskoj za vreme SFRJ snimano. Znači, Sedmi kontinent našeg jedinog Oskarovca, Dušana Vukotića, koji je 62. dobio, mislim, Oskara za onaj film
Surogat.
Za Surogat.
Legendarni.
E, on je snimio ni manje ni više još jedan SF film, znači to je prvi naš pravi naučno-fantastični film, to su Gosti iz galaksije, koji su bili jako ovde traženi da budu prikazani. I to je, ajde sad, sa ove distance gledano, to je jedan fini trash film, ali ne znam.
Meni su suze na oči tekle kad sam gledao taj film u bioskopu svoje vremeno.
To se mora gledati.
A naročito onaj deo kada čudovište kreće u akciju, ono što je rađeno u Češkoj, u Barandovu, oni sve moguće efekti i tako da. Mislim, odgledajte, nećete zažaliti.
I naravno, Ljubiša Samardžić. Znači, sjajna zabava je sa tim filmom. Naravno, spomenuli smo Izbavitelja, Krste Papića, koji je jedan od gradonačelnika jugoslovenskog crnog talasa. To mu je jedan od najpoznatijih filmova i to je inače film koji, kad se pojavio u Jugoslaviji, bio onako blago prezren kao fantastika. On je trebalo dobije tri međunarodne nagrade, uključujući Zlatni asteroid u Trstu, da bi ovde počeo da bude malo shvatan drugačije. Da. Jeli?
Bio je prikazan kod nas na televiziji, ja sam ga tako i gledao, ali to je bilo jako, jako davno. I
to je film aktualan za sva vremena. Njegova znači tema se može primeniti na svako vreme i na ovo današnje.
A pogotovo što je vezano za krizu.
Da.
I za male slatke pacove.
Tako je.
Dobro, s obzirom da je, eto, otprilike smo malo predstavili šta će se dešavati na Festivalu srpskog filma Fantastike, evo sad za sam kraj, vama želim mnogo onako sreće i uspeha u organizaciji, imate još par dana, pretpostavljam dosta toga da se uradi, samo još jednom da podsetimo. Dakle, Dom omladine i Muzej jugoslovenske kinoteke od 13. do 16. 5. i 6. izdanje.
I ima još jedna napomena, to je oko karata. Znači, za Dom omladine postoje dnevne karte, koje koštuju 150 dinara, za kinoteku su karte po projekciji, to su njihova pravila, znači svaka projekcija je 100 dinara, kao što je bila i ranije godina. Eto.
Eto, samo da, znači da se zna i to, da neće biti baš besplatno, jer jednostavno neki troškovi očigledno moraju da se pokriju. Ništa, pozdravi Jovana ekipu, a nekog od vas ćemo sigurno čuti u nedelju kada se bude festival zatvarao, da nam makar prenese malo atmosferu, delić atmosfere i spisak, naravno, nagrađenih.
Okej. Okay.
Eto tako, dakle, slušali ste Jovana Ristića, Festival srpskog filma Fantastike, samo da znate, dakle, od 13. do 16. u Beogradu, a posle toga, ali o toga ćemo pričati, ima vremena, nadamo se da će on krenuti na svoje putovanje.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ish bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Of your despair, make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all.
Inside your hands. Pogled
iz svemirskog broda.
Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, qui voudrait voler mais ne le peut pas.
I 10 pogleda iz svemirskog broda sa vama. Sada je vreme za par zanimljivosti, jedan blok zanimljivosti, onda ćemo opet malo da se okrenemo snimljenom materijalu. Dakle, da li ste čuli ili ne, ali par crvenih cipela koje je Judy Garland davne 1939. godine nosila u filmu Čarobnjak iz Oza naći će se na aukciji 16. decembra. Očekuje se da će cenu, to jest dostići cenu od 2 do 3 miliona dolara. Na aukciji će biti jedan od četiri preostala para cipelica koje Judy Garland nosila u ulozi devojčice Dorothy u sceni u kojoj tri puta lupi petama da bi se vratila svoje kući u Kansas. Dakle, aukcija će se održati u decembru u organizaciji aukcijske kuće Profiles in History i to u Los Angelesu. Ovo je najznačajniji filmski rekvizit na svetu. Nema ničeg tako poznatog, rekao je vlasnik aukcijske kuće Joe Maddalena, koji očekuje da će ponude stići sa svih strana sveta. Jedan par ovih cipela koje su upotrebljene u filmu nalazi se u muzeju Smithsonian u Washingtonu. Drugi je kod privatnog kolekcionara. Dok je treći par ukraden iz muzeja Judy Garland u Minnesota. Dakle, četvrti par cipelica koje će se naći na aukciji obeležene su oznakom broj 7 Judy Garland u dobrom su stanju, sem što na peti imaju male ogrebotine. pa ako imate 2 do 3 miliona dolara, ko zna, možda i postanete ponosan vlasnik ovih cipelica, mada ja pretpostavljam da kad se aukcija završi da će vlasnik da bude anoniman. E sad, posle cipelica idemo na nešto sasvim drugačije. Fanovi estetike gore horror filmova su možda dobili svoje ni manje ni više nego pekarsko carstvo na Tajlandu. Naime, radi se o neobičnoj pekari u kojoj je umetnik i pekar Kitivat Unarom napravio skulpture od testa u obliku delova ljudskog tela. Vrlo verne hlebne skulpture u obliku ljudskih glava, ruku i nogu krase, dakle, vitrine ove pekare. A ova jestiva umetnost dnevno privuče više od 100 posetilaca ovu pekaru na Tajlandu, koji pre svega dođu da vide ovu, dakle, horror poslasticu. Kada ljudi vide ovaj hleb, ne žele da ga probaju, ali kada to učine, shvate da je to normalan hleb. Pouka ovoga je: ne sudite ni o čemu po spoljašnosti, kaže tajlandski umetnik Unarom. Dobro, možda ako jednog dana ovde Miroslav Mikjela Kobrija otvori svoju pekaru, možda mi vidimo uživo tako nekakve specijalitete. A možda neki od njegovih specijaliteta vidite, dakle, na predstojećem festivalu srpskog filma Fantastike. No, to neće biti zanimljivost, to će već biti realnost. A što se tiče zanimljivosti, makar u ovom bloku završili smo sa njima, vraćamo se muzici.
You got nothing to lose. You are invisible now. You got no secrets. to fix you.
Ljudi su to Gregorijansi sa numerom Fix You, njihova naravno obrada u njihovom stilu. 21 sat, 22 i po minuta, Pogled iz svemirskog broda i dalje sa vama na talasu Beograda 202, nedeljom od 20 do 22 i sada smo došli do onog trenutka kada ćemo se okrenuti malo dešavanju u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Dakle, ono što je bilo na programu prošlog ponedeljka, na što smo naročito skrenuli pažnju, a to su je bilo predavanje pod naslovom Motivi fantastike u narodnoj književnosti. Nešto što je definitivno privuklo interesovanje, iskreno rečeno, možda je moglo da bude i znatno više ljudi, s obzirom da smo imali, dakle, Mirjanu Detelić iz Srpske akademije nauke i umetnosti, koja je dugo godina tamo saradnik na delu za balkanistiku i koja se itekako razume u folklor, a itekako je, dakle, bila pozvana da priča o motivima fantastike u narodnoj književnosti. Dakle, jedno izuzetno predavanje, izuzetan utisak je ostavila. Trebalo bi već narednog meseca da bude novo druženje sa njom, s obzirom da je ona napravila jedan dokumentarni film o vampirima, tako da će to takođe biti jedna interesantnost i poslastica, ali kažem, oni koji su zainteresovani neka obrate pažnju na program rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić za novembar i svakog ponedeljka od 19.00 na prvom spratu Doma omladine, pa vidjet će kada to dođe na red. U svakom slučaju, dakle, priča koja kreće od jedne interesantne rečenice i evo, za večera smo za vas odabrali, dakle, bukvalno sam početak predavanja koji će da vas uvede u priču od pre nekoliko desetina godina kada je organizovan jedan naučni skup. No, poslušajmo Mirjanu Detelić.
Vidite, sa fantastikom u folkloru ima jedan problem što svi smatraju da nje nema. A evo kako je to počelo. Kada smo mi na 80. godina, ja sam se zaposlila kao mlada asistent u Akademiji nauka u Odboru za istoriju književnosti. I taj odbor je organizovao jedan veliki međunarodni skup, čija je tema bila srpska fantastika, nestvarno i nadprirodno u srpskoj književnosti. Možda neko od vas iznad ovako jedna debela knjiga. Cijeli godinu dana smo svakog meseca imali sastanke gde smo se dogovarali i predviđali probleme koje možemo imati kada skup počne. Oni nisu uvek bili tehničke prirode, nego vrlo često i teorijske, i najčešće pitanje je bilo ta fantastika u narodnoj književnosti, odnosno u folkloru. I ovako se podelilo općinstvo. Akademici, koji su uglavnom univerzitetski profesori, su svi tvrdili da nema fantastike u folkloru, a asistenti Zelena Boranija, u kojoj sam spadala ja i Sava Damjanov u to vreme, su tvrdili da ima. Zašto su oni, naši profesori, bili tako kategorički uvereni da nema? Zato što je tih godina izašla knjiga Cvetana Todorova, Uvod u fantastičnu književnost, a Cvetan Todorov je 80-ih bio zvezda mega formata u nauci i ta se knjiga, ta Uvod u fantastičnu književnost, pojavila kod nas u prevodu, svi su je čitali i niko nije smeo da dovede od profesora sebe u situaciju da se kompromituje, da se konfrontira sa jednom megazvezdom toga formata. Oni, nažalost, nisu pažljivo ni čitali tu knjigu, niti su joj poklonili onoliko pažnje koliko je trebalo. Nisu je dobro ni shvatili. Uzeli su, bukvalno preuzeli neke formulacije Cvetana Todorova i time se jako grešili od njega. Ja sam, međutim, zato što sam bila mlada asistent i zato što je to bila ozbiljna država, dobila bila stipendiju za jednu letnju školu u Urbinu, letnji kurs semiotike, na kojem je Cvetan Todorov bio jedan od predavača, drugi je bio, recimo, Umberto Eco, tako. Ja sam njega slušala uživo. I on je, čovjek, govorio nešto, drže kurs o Stendalu, i ja sam bila zapanjena da vidim da on nama u stvari daje ono što je Velibor Gligorić na Filološkom fakultetu držao dve generacije pre moje. Dakle, jednu pozitivističku, socrealističku kritiku koja se bazira na socijalnoj biografiji autora kao osnovi za tumačenje njegovog dela. Mi smo bili toliko srećni što smo se 68. izvukli iz toga, što smo mogli da mislimo slobodno o književnosti, da primenjujemo metode i pravce koji nam odgovaraju prema materiji koju radimo, a ne prema socijalnoj funkciji, da se ja bila potpuno zbunjena slušajući Cvetana Todorova tada u Urbinu. Iz te pozicije gledano, on je i fantastičnu književnost u stvari ograničio kad je pravio tu svoju knjigu. On je nju ograničio na jednu jedinu vrstu na fantastične književnosti. Dakle, na onu koju možete da sretete kod Edgara Alana Poa i Ambrosa Bierce. Zašto? Zato što je shvatio kao u stvari filozof po obrazovanju fantastiku kao relativan pojam koji može da se definiše samo u odnosu na svoju suprotu, znači na realnu pojavu. I na taj način fantastika se definiše iz kulture. Da biste znali šta je fantastično, morate tačno znati kojem kulturnom tipu pripadate. On je uzeo kulturu ovog našeg postindustrijskog, odnosno industrijskog tipa, u kojoj je važeća dominanta nauka. Iz te pozicije fantastika je ono što se zabija u tu realističku, scijentističku kulturu kao klin. Pojavi se i nestane. I meri se prema reakciji književnog lika, prema reakciji junaka u književnom delu. Karakteristično za takvu vrstu fantastike, to je on izdvojio, je strah, nedoumica i ambivalentno rešenje. Kada fantastična pojava prođe, niko ne može sasvim tačno da kaže da li ona bila stvarna ili je to se nekom učinilo. Setite se pada kuća Ašer. Kuća stoji na močvarnom terenu, logično je da propada i kad jednog dana propadne, to može da bude zato što prosto, mislim, sticaj neprijatnih, ali prirodnih okolnosti. Na isti taj način, mislim, sa potpuno istom verovatnoćom može se uzeti da se zemlja provalila pod velikom težinom nagomilanih grehova ili već crnih događaja u istoriji porodice Ašer. I jedno i drugo je moguće i ni za jedno ni za drugo nema 1% više verovatnoća. To je tip fantastike koju je Cvetan Todorov izdvojio da o njoj piše. Ona se određuje iz vizure junaka književnog dela. Kada se govori o folklornoj fantastici, ako se primeni isti metod, ako se govori iz junaka književnog dela ili folklornog čoveka, fantastike nema. Ona postoji, folklorna fantastika, glupo je reći da je nema kada je svi znamo, ali zato što je gledano iz našeg kulturnog tipa, iz našeg hronotopa, iz ove kulturne sredine. Dakle, nama vampiri postoje u folklornoj kulturi, ali ne u našoj. Veštice, zmajevi, vile, troglava bića, sva postoje u onome što mi iz naše pozicije gledamo tamo, na nekom drugom mestu. Kad bismo mogli, apsolutno ne možemo, ali kad bismo mogli, znači, da budemo folklorni ljudi, da se nađemo u folklornom svetu, nama svi ti vampiri, vile, veštice i ostalo, ne bi ništa smetali, oni bi bili deo naše svakodnevnice. U tom smislu, Cvetan Todorov je u pravu.
Je stajao pravo po selu peri leti, diže se strašna daja u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petla, bio je pravi luda, koju taj koku pljucne ko da je tresnulo budaka. Koke čudne ptice, uvek im srce puca sa nekim grubijanom koji ih dobro kljuca. Za njega nisu bile samo koke slatke, ne taj skako i na guske i na patke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse, princip je isti, sve su ostalo nijance. Imao sam strašno svetla bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, a noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tom gasu. Zbog mog sam petla bio i ja na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne taje skako i na guske i na patke. A tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Poslije će biti kasno i petu vreme ide.
Šest minuta do 22 sata u pogledu Svemirskog broda, vreme je za još jedan snimak sa tribine Motivi fantastike u narodnoj književnosti. Dakle, Mirjana Detelić, evo čuli ste jedno, pa usno rečeno i mini predavanje ujedno od Cvetanu Todorovu. Neću da kažem da ne morate da pročitate tu knjigu ako vas zanima naravno folklorna fantastika, onda je to obavezna literatura, ali i eto jedne prilike da se dobio onako jedan fin, interesantan sažetak. Dakle, u narednom segmentu još jedan deo sa predavanja, dakle, gde je Mirjana Detelić pričala o folkloristici, malo o fantastici i opet jedan deo koji za trenutno ostavljamo kao iznenađenje, čućete sada, isto je bilo izuzetno interesantna priča.
A ono što se najčešće vezuje za folklornu fantastiku i na što se uglavnom misli kad se kaže narodna književnost i fantastika u narodnoj književnosti, to su posebno izdvojeni ti elementi, odnosno ti sitni demoni, to se zove knjiža demonologija, koji se javljaju i u autorskoj književnosti, vampiri, čuveni vampiri. I sada dođe Bram Stoker i napravi vam Drakulu i svi govore o vampirima. Naš vampir u folkloru je debeo kao krpelj. On je ovako sav zategnut zato što je napijen krvlju i od njega se štiti trnjem. Jer kada se taj naduveni krpelj, jeli, nabode na trn, iz njega iscuri krv i on više ne može da bude vampir. Mislim, kao i probušeni balon nestane. Ono što ne može da se veže uopšte za drakologiju, to je da vampir kod nas može, ako ode dovoljno daleko od svoje kuće, od sela u kom je živeo, da načne nov život. Da se oženi, da ima decu, to su vampirđije, i mora da nađe nekakav zanat. I najčešće bude kasapin. I sada, to je jedan element predanja koji u folkloru ljudi znaju, mislim, folklorni ljudi prosto to s tim žive. Ja, vi čitate, uzmete da čitate bajku i u toj bajci koja je sasvim klasična, jeli, junak ide, mora da osvoji ženu i neke važne predmete i da sa tim svime dođe kući. I tako on to sve uradi, nađe i ženu i predmete i na putu ka kući. Poslednja prepreka mu je kada uđe u selo u kome su sve kuće kasapnice i svi ljudi kasapni. I to mu je najveća i najstrašnija prepreka i oni su svi ljuti što im se on izmakne i kada to prođe, on je bezbedan. Ako ne pripadate toj zajednici koja tu priču priča, vi ne možete prepoznati zašto su mu sad kasapi krivi. Zapravo selo puno kasapa gde nema drugih ljudi, nego su samo kasapi, su vampiri, ništa drugo. E, ali oni koji pričaju priču imaju publiku koja to zna. Mi dođemo sa strane, nama je to sve jako čudno i fantastično, jer ne pripadamo tom svetu. S te strane, to je ono što sam na početku rekla, fantastika u folkloru postoji samo za nas koji tamo ne nismo. koji boravimo ovde i odavde gledamo šta se tamo dešava. Sa zmajevima je ista priča. Ima jedna istorijska, ima istorijski element u pričama o zmaju. Epski zmajevi su uglavnom ljudi koji mogu da se dekodiraju kao potomci ili sami po sebi vitezi reda zmaja, koji je bio i Drakula je bio jedan i Stefan Lazarević je bio drugi, a to je bilo nasledno, prenosilo se na potomstvo, moglo je da se deli dalje. I bilo je, kad u epici čujete, naiđete na zmaja od jasrepca, to ne leti na krilima, to je čovek koji dolazi da se bije, jer nosi obeležje reda zmaja. Međutim, postoji paralelno u istom svetu, sa istim ljudima, na istom mestu, priča o tome kako nastaje zmaj. E ono u jednom jezeru, u jednoj gori, specijalna gora, specijalno jezero, postoji jedan veliki šaran. I kada on pređe 100 godina, ako dotle ne nastrada, kada napuni 100 godina, on dobije vatrenu krljušt i počne da leti, dobije krila i postane zmaj. I nikome ne smeta što su s jedne strane zmaj od jasrpca i ostali vitezi na konjima, a sa druge strane zmaj je veliki šaran sa vatrenim krljuštima koji dobije krila i leti kad napuni 100 godine. S jedne strane je fantastično da fantastičnije ne može da bude, a s druge se niko ne čuje. Zato je Cvetan Todorov, prišući svoju knjigu, odredio folklornu fantastiku kao čudno i čudesno. A ovu u autorskoj književnosti kao pravu fantastiku, kažem Ambrose Bierce i Edgar Allan Poe, kao događaj koji poremeti red, unese haos u jedan uređeni sistem i kod junaka, odnosno kod onoga kome se dešava, izazove strah, nedoumicu i stupor. Ne da mu da reaguje. Eto toliko.
His eyes make the stars look like they're not shining. His hair falls perfectly without him trying. He's so beautiful, and I tell him every day. Oh, I know when I compliment him, he won't believe me. And it's so sad to think he don't see what I see. And every time he asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Just the way you are. Oh, his hands, I could kiss him all day if he'd let me. His laugh, he hates, but I think it's so sexy. He's so beautiful, and I tell him every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. For you're amazing.
Već je dovoljno teško napraviti svemirski brod kojim se stiže do neke zvezde, ali održati putnike živim još je teže. To su rekli stručnjaci na simpozijumu posvećenom putovanjem u svemir. Od putovanja do neke od najbližih zvezda nas dele decenije, a možda i stotine godina. Razlog za to je što naučnici nisu sigurni kako bi ljudi opstali u svemirskoj mikrogravitaciji. Još je nepoznato kakve veze gravitacija ima sa uspešnim začećem, izjavio naučnik Dan Buckland. Ljudi do sada nisu uspeli da stignu iza našeg sunčevog sistema do najbliže zvezde koja je udaljena 4 svetlosne godine. Udaljenost do zvezda je ogromna. Veliki svemirski brodovi će morati da budu samoodrživi. još nemamo takvu tehnologiju, to kaže biologičarka Aten Andreadis sa Univerziteta Massachusetts. Samo u slučaju da naučnici shvate kako da na praktičan način simuliraju gravitaciju u svemirskom brodu, međuzvezdana putovanja neće biti bestežinska. Tokom vremena mikrogravitacija utiče na telo. Ugrožava protok krvi, mišići atrofiraju, a propadaju i vid i kosti. Uticaj na razvoj fetusa bi bili još ozbiljniji, a nepojmljivo je kako bi se odvijao porođaj. Porođaj u prostoru bez gravitacije bi bio paklen, jer nam gravitacija pomaže. Oslanjamo se na težinu bebe, kaže Aten Andreadis. To sve pod uslovom da roditelji uopšte dođu do te tačke. Seks je jako težak u bestežinskom stanju, jer ne možete da se zadržite na jednom mestu i neprestano udarate u zidove. Zamislite da nema trenja ni otpora, objašnjava ova biologičarka. Čak i kada bi se stiglo do destinacije, tu se problemi ne bi završili. Planete na kojima bi ljudi mogli da se nastane nisu identične Zemlji, pa bi morao da se izgradi, to jest da se izgradi biosfera u kojoj bi to bilo izvodljivo, ili bi planeta morala kompletno da se transformiše. Osim etičkih pitanja koja se odnose na to da li je ispravno radikalno osvojiti novi svet, tu su i kompleksne tehnološke teškoće. Rešenje je u genetskom inženjeringu i u toj opciji ljudi bi bili napravljeni tako da mogu da prežive na drugim planetama. To bi ipak dovelo do pravljenja novih vrsta koje bi bile toliko drugačije od ljudi da bi njihovo ukrštenje bilo nemoguće. Eto, to je možda jedna tema za razmišljanje i za vašu inspiraciju. Vest koja je stigla pre par dana pod interesantnim naslovom "Život u svemiru nemoguć zbog seksa".
I just lose my nervous after from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. I resolve to call her up 1,000 times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone. And before my tongue has tripped me, must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on.
Pogled iz svemirskog broda.
Sipping fruit juice in the sun, and everybody's naked.
Alaska until I pop some eyes.
Minuta do 10, još 5 minuta, dakle, traje Pogled iz svemirskog broda. Od 22.00, naravno, sa vama će biti Ozon, od ponoći kaže Dragička. Jedan sat posle ponoćni noćni program širom zatvorenih očiju. Večeras je sa vama Boban Obradović iz Zlatne godine, dakle, tamo sve do 4, možda i do 6, to ćete naravno i otkriti. A na samom kraju večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda da najavimo još par stvari koje će se, dakle, dešavati naredne nedelje. Već sutra 10. oktobra Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, 19.00, mala sala na prvom spratu Doma omladine, Mač i magija. Koliko sam ja imao prilike da vidim i ako sam ja dobro shvatio, bit će to jedan interesantan duel, epska fantastika ili fantasy ili ti mač i magija. Nešto će se dešavati na toj relaciji. Koga zanima ovaj žanr, neka obavezno svrati u Dom omladine pa će otkriti o čemu reč. A u četvrtak 13. premijera filma Čelična borba, dakle Real Steel, jedna mešavina boksa i priča o robotima, sve tu upakovano u principu jedan porodični film, koliko sam ja imao prilike da vidim najave i neke trailere, izuzetno obećava, ali naravno trailere uvek umeju da naprave tako da obećava fantastičan film, ko zna kako će kasnije to sve izgledati, ali dakle, 13.10. premijera filma, međutim, 13.10. i ono o čemu smo večeras i tekako dosta posvetili pažnje, dakle, Festival srpskog filma fantastike, dvobroj 5 i 6 u Domu omladine i u kinoteci, traje do 16.10. dakle, domaći filmovi u takmičarskoj kategoriji, NLO konkurs, dakle, hrvatski kratki metar u Domu omladine, a neki stari dobri filmovi još iz doba SFRJ, ali i novija hrvatska produkcija u Muzeju kinoteke. To je ono što će, dakle, biti na programu ova 4 dana, posljednjeg dana i dodela nagrada. Pa ako imate volje i želje da pratite, dakle, domaća atmosfera, domaće ostvarenje iz domena fantastike, obavezno, dakle, posjetite Festival srpskog filma fantastike. Sa vama su večeras bili Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Mi se čujemo za nedelju dana u istom terminu. A za sam kraj, rubrika Treća strana ploče, Kralj lavova iz 1994. godine, mada je film ponovo ušao u američke bioskope, fantastično tamo odradio posao, dve nedelje bio na prvom mestu, pa stoga se onda malo podsjećamo i muzike iz tog filma. Jason Weaver, I Just Can't Wait to Be King. Do sledeće nedelje, ćao!
Arranged a heart-to-heart.
Kings don't need advice from little orphans.
said it. Count me out. Out of service, out of Africa, I wouldn't hang about. This child is getting wildly out of wing.
Oh, I just can't wait to be king.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.